რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამ ჟიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ მოვლენებს შევეხებით და ვილაპარაკებთ ამაზე ჩვენ სტუმართან, სულხან სალაძესთან ერთად, ის გახლავთ საიას თავმჯდომარე, ბატონო სულხან, მოგესალმებით.
დილამ ჟიდობის.
გუშინ არა ერთი გამოხმაურება იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების, ომბუდსმენის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედია კოალიციის ჯგუფის, შემდეგ უფრო დიდი ჯგუფისა და ასევე თვალყურს ვადევნებდით, რა თქმა უნდა, თავად ტელეკომპანიის თანამშრომლების ზოგი საწუკო ყოფილის გამოსვლებს, შეფასებებს, მათ მიერ მონათხრობს. ამ პროცესს და ამ ამბავს თავიდანვე საფუძველშივე ჰქონდა რამდენიმე შრე, ასე ვთქვათ. ეს იყო პოლიტიკური, ეს იყო სამართლებრივი და ასეთადაც რჩება და შეიძლება ვთქვათ მორალურით. მინდა რაღაცნაირად განსაზღვროთ სამივე პოზიცია. თქვენი შეფასება როგორი არის? იმიტომ რომ განცხადებაში, თქვენს განცხადებაში იყო ასევე ეს სამივე კომპონენტი არის, თუ შეიძლება ითქვას, აქ არის კონკრეტული მოწოდებაც, შეიძლება უკვე მოძველდა რაღაცა წუთები ცulis უკვე ვითარებას, გუშინ ისე იყო. ესეთი სიტუაცია იყო და ესეთი პროცესები განვითარდა. ზოგი შესახები იყო მოლოდინი. მოლოდინი გარკვეულწილ იყო ბუნებრივია, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება და შემდეგ ამას მოყვა მოქმედებები ელვისაბურის ისწრაფით ხელისუფლების ორგანოების. რა პერსპექტივა აქვს ამ საქმეს?
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ზოგადად რუსთავი ორ თან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ ალბათ ყველა ფიქრობდა, მათ შორის ადამიანები, რომლებიც აც უკვე რუსთავი ორში მუშაობდნენ, ან ნაწილი დღეს მუშაობს იქ გარეთ სამქალაქო სექტორი, სხვა ნებისმიერ დაინტერესებული პირ, ვინც მედიის საკითხებით არის თქვა დაინტერესებული, ყველა ფიქრობდა რა ტიპის სცენარი შეიძლება ყოფილიყო განვითარებისა. არავინ არ დაობდა იმაზე, რომ რიგი ადამიანების გათავისუფლება, რომ დღის წესრიგის ნაწილი იქნებოდა რუსთავი ორიდან, ეს იყო ძალიან ცალსახა პროცესის ნაწილი.
მიუხედავად იმისა, რას აცხადებდა.
ხო, მიუხედავად იმისა, რას აცხადებდა, ცადე ეხლა ალბათ პირველივე დღეს, როდესაც პატასალია მივიდა რუსთავი ორში და კიბერხალვაშმა დაირეგისტრირა რუსთავი ორი, როგორც ერთადერთმა მესაკუთრემ პრაქტიკულად, ეს პირველივე დღეს არ იყო მოსალოდნელი და თითქოს რაღაც ერთგვარი ისიც შექმნეს ილუზიაც, რომ საერდაქციო პოლიტიკის განსაზღვრაში ისინი არ ჩაერეოდნენ, თუმცა გუშინდელი გადაწყვეტილების შემდეგ ეს იმას კი ანიშნავს, რომ საერდაქციო პოლიტიკაში ჩაერევა თუ პირდაპირ შეცვალეს პრაქტიკულად შეიძლება თქვა საერდაქციო პოლიტიკა, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი საშუალება არსებობდა საიმისოთ, რომ საერდაქციო პოლიტიკა შეცვლილიყო, მაგრამ ყველაზე მარტივი გზა არის საინფორმაციო სამსახურის შეცვლა. ვინაიდან ვინც არ უნდა მიიყვანო ახალი, თუ იქ საერდაქციო პოლიტიკას ხელმძღვანელობს კონკრეტული ადამიანი და ადამიანი განსხვავს, რომელი ჟურნალისტი რა თემაზე იმუშავებს, რა საკითხები გაშუქდება, ბუნებრივია, ვიღაცას მოუწევს პეპლების გაშუქება და ვიღაცას მოუწევს პარლამენტიდან ან უზენეს სამართლოსთან დაკავშირებული პროცესების გაშუქება. ამიტომ ეს მოსალოდნელი პროცესი იყო ჩემთვის. უბრალოდ გუშინაც ვამბობდი ამას, რომ კიბერხალვაშის დაწერილი სცენარი არ არის ეს, არც რეჟისორი არ არის კიბერხალვაში თავისთავად და ძალიან ცუდად ასრულებს როლს, რაც ყველაზე კარგად ჩანს ამ პროცესში.
პრეტენზია გაქვს მასთან ამ საკითხში?
ხო, ალბათ კიბერხალვაში ერთ-ერთი პრეტენზია შეიძლება გქონდეს და რატომ? იმიტომ რომ თითქოს თავიდან ეს აქიმიძე დვალის თემა იყო, რომ ესეთი შეხვედრა რაღაც მოლოდინი, მე არ მთქონია რომ რეალურად საკონტროლო პაკეტის გადაცემაზე იქნებოდა საუბარი და ამას მარტივად ვამბობ, შეიძლება სადღაც სიღრმეში თუ დაუშვებ თეორიულად, რომ კიბერხალვას ძალიანაც რომ დონებოდა საკონტროლო პაკეტი გადაეცა სამართლებრივი სახსადგენად, ამას ვერ გააკეთებდა, იმიტომ რომ კიბერხალვას მარტო არ მოუგია ეს ომი რუსთავი ორის ყოფილი მესაკუთრეების წინააღმდეგ. ამას ვამბობ იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ჯერ კიდევ მას როცა რუსთავი ორის ყოფილი მესაკუთრეები მართავდნენ, ხელისუფლების წარმომადგენლები მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები ამბობდნენ, რომ რუსთავი ორი წართმეული, რუსთავი ორი მიტაცებულია, ანუ ისინი უკვე აცხადებდნენ გადაწყვეტილებას მათი მხრიდან. ავლაპარაკ ადამიანებთან ევროპულ სასამართლოზე, ხო, ლაპარაკობ ჩვენში და ინსტანციებზე, რაც აქ იყო. ლაპარაკობ იმ ვადებზე, როცა საქმე იხილებოდა ჩვენს ინსტანციებს საქართველოს შიგნით, ხო? მათ ეს ნაპირობა შექმნეს ერთგვარად. კიდე დამატებით ერთი არგუმენტი ამისთვის არის ის, რომ კიბერხალვაში არ არის დამოუკიდებელი მოთამაშე. კიბერხალვაში ისევე არის იმ საჩივრის ავტორი საქართველოს პროკურატურაში, როგორც აქიმიძე და დვალი. ეს ორი განცხადება არის გაერთიანებული ერთ წლის სამართლის საქმედ და ამ დრომდე 2012 წლის დეკემბრიდან ერთი ხელშესახებ გადაწყვეტილება არ მიუღია საქართველოს მთავარ პროკურატურას. ვიც რომ უამრავი პირი არის გამოკითხული, მაგრამ შემაჯამებელი გადაწყვეტილება და საუბარი იმაზე, რომ ამ პროცესში ადგილი დანაშაულს ჰქონდა თუ არა, ეს არ უთქვავს პროკურატურას. ამათ ამბობ, იმიტომ რომ ის რაც ახლა ხდება, ამ ყველაფრის ერთგვარი გაგრძელებაა. მე ვფიქრობ და ეს ლოგიკური სიტყვა და მოსალოდნელიც იყო. რა თქმა უნდა, არავის არ შეეროდა არც იმისი, რომ ახლა კიბერხალვაში ერთ კვირაში რუსთავ იროს გაყიდა რაღაც ღია საჯარო გამჭვირვალე ფორმით და ერთ კვირაში ვინმე ადამიანი გამოჩნდებოდა, ვისაც ბიზნესი აქვს, აი თქვა 70 მილიონის დავალინების მქონე კომპანიას, როგორც კიბერხალვაში მოს, ამას მე ვიყიდი. არ ვიცი, ჩვენ ვიცით, რომ მედია საქართველოში რეალურად რაც არის, სატელევიზიო მედია, დიდი მედია ძალიან კარგად ვიცით, ვიცით რა გავლენები შეიძლება მედიას ქონდეს, ვიცით რომ არც ერთი გარიგება სატელევიზიო დიდ მედიაში არ ხდება ისე, რომ ვიღაცა ზემოდან ამას არ უყურებდა, ეს პრაქტიკულად. ამიტომაც კიბერხალვაში მარტო ვერ გაყიდა რუსთავიორს. მეორე გზა იყო გაკოტრებისა, რა თქმა უნდა, თუმცა გაკოტრების ნაცვლად მათ შეცვალეს ახლა ეს პოზიცია და უფრო მარტივი ფორმა მოიფიქრეს. მე ვერ წარმომიდგენია 2016 წელს თუ ვინმეს ბონუსის სახით თანხა დაურიცხა და მაშინდელი დირექტორი არი ამაზე პასუხისმგებელი, თუ ეს რაღაც თქვა უკანონობა იყო, თუ იყო ამას
და
ამ დათქმით ვამბობ, დღეს რატომ უნდა აგოს იმ კონკრეტულმა ადამიანმა ამის გამო პასუხი? ვფიქრობ, უფრო მარტივია დაარქვან ყველაფერს თავის სახელი და ასე გადაწყვიტოს ახალმა მენეჯმენტმა. ეს დაარა ისე, როგორც აკეთებს, იმიტომ რომ ეს პირიქით მოქმედებს და პირიქით მგონია ქონის განწყობას, რომ სინამდვილეში რუსთავიორში დღეს რა გადაწყვეტილებას ვხედავთ, ეს არის იმ პროცესის გაგრძელება, რაც უფრო ადრე უნდა დაწყებულიყო წესით, ვიდრე ეს დაიწყო გუშინ.
რაოდენ გაუმართავიც უნდა იყოს ეს პროცესი სხვადასხვა კრიტერიუმით, რაოდენ არათანმიმდევრულიც უნდა იყოს და როგორც უნდა უწუნებდეთ კიბერხალვაში როლის შესრულებას, არათანმიმდევრული არის ის ამ თავის ხან ყიდის, ხან ინარჩუნებს, ხან განვითარებაზე ლაპარაკობს, მანამდე დაპირება იყო, რომ არაფერს არ შეცვლის, არავის არ შეცვლის გარდა გენერალური დირექტორისა, მაგრამ გუშინ ვიხილეთ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას კომპანიის შიგნით ჩეხვა სრული და შემდეგ უკვე ამის თანმდები იმ თანამშრომლების გადაწყვეტილებები და ეს სრულად ბუნებრივია, რომლებმაც თავად გადაწყვიტეს ტელეკომპანიის დატოვება იმ ყველაფრის ფონზე, რაც ხდება. როგორც უნდა აჭრილი და არეული უნდა იყოს ეს პროცესი, მას აქვს თავის ლოგიკა. მიზანი არის ცხადი. და მათ შორის ისიც არ ნიშანდობლივი იყო, როცა პატასალიამ განაცხადა ახსენა სარჩელები მის მიერ გათავისუფლებული თუ გათავისუფლებას რომ აპირებს შვებულებიდან დაბრუნების შემდეგ თანამშრომლების მიმართ. ეს კიდევ ერთგვარი ზეწოლის ბერკეტია იმისთვის, რომ ეს ადამიანები მას შემდეგაც, რაც რუსთავიორს დატოვებენ, ანუ ვინც უკვე დატოვა, ვისაც დაატოვებინეს, მათ ჰქონდეთ რაღაცნაირად შებოჭილი ხელფეხი, რომ კვლავაც ვერ შეძლონ ის, რასაც აცხადებენ დღეს. აი ეს ლოგიკა აქვს. ბანოსულხან ანუ მოგცემ საშუალებას, რომ ამ მიმართულებით გავაგრძელოთ. მსმენელი გველოდება 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ჩვენი დილო მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
დილო მშვიდობის, გენაცვალე. ანე.
გამარჯობა, გის.
რა მეკვირს ეს რუსთავიორი ინფორმაციას ზუსტი და მაგრამ ვერ გავიგე რამდენი კაცის იყო ეს რუსთავიორი რო დაასდა. ნათქვამია ქართული ანდაზა. საზი არო, ანაო, გელმაში გიჯამაო, ისე გამოდი ზუსტად მაგი, მაგრამ ეს ერთი კაცის გადაწყვეტილება, რომ ეს არქი რომ მოიშალა, რომ ინფორმაცია ჩვენ ხალხს ზუსტი ინფორმაცია რომ არ მიგვეღოთა. დადგენ ახლა მაგის მოტბიელე ხალხი და უყურონიკა აბდაუბდათ, როგორც ადრე იყო კომუნისტების დროს. გაუმარჯოს ლენინს, ვაშა როგორც და ახლა იგურონ გაუმარჯოს ბიზნა ივანიშვილს, ვაშა. აი ესა ეს სისტემა, მეტი კი არაფერი არა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არც იმ სიშორეს წავიდოდი წინა ხელისუფლების პერიოდსაც გავიხსენებდი, მედია გარემოს და აი ამ ტიპის ასეთ დამოკიდებულებას და პოლიტიკას თუ შევაფასებდით. როლები სხვადასხვა იყო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის?
ხო, ერთი რაც მინდა ვთქვა, ეხა მსმენელის კომენტარიდან გამომდინარე, ცხადია ასე არ იტყვიან ალბათ მედიაში გაუმარჯოს ლენინს ან გაუმარჯოს ბიძინას პირდაპირ მნიშვნელობით, თუმცა მედიის ტოტალური კონტროლი ძალიან შორს არ დგას ამისგან, თუ მერე კარგად გაიაზრებ რას გიყვება ისა ტელევიზიო მედია, ამიტომაც მედიის მრავალფეროვნება და ზოგადად თუნდაც ის სუბიექტური განსხვავებული პოზიციონირება არის ის, რაც ჭირდება ამ ქვეყანას. ადრეც ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენ ადამიანებსაც მედია გვაინტერესებს, რომ აღფრთოვანებული ყოველთვის არც არავინ არ ყოფილა რუსთავი იორის იმ სარედაქციო პოლიტიკით, რაც იყო, მაგრამ მთავარი აქ ის იყო ჩემთვის, რომ და რისიშიშიც მაქრომ ეს გაქრება რუსთავი იორიდან, რომ უამრავი კორუფციული გარეგების შესახებ ინფორმაცია, უამრავი დარღვევის შესახებ, ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ უამრავი ინფორმაცია არც ერთ სხვა სატელევიზიო მედიაში არ ხვდებოდა თუ არა რუსთავი იორში. ამიტომაც იყო ეს მნიშვნელოვანი ჩემთვის და ამიტომაც გონია, რომ ის კრიტიკა, რაც რუსთავი იორს ჰქონდა, უნდა დარჩეს და უნდა შეჭარბა. თუმცა თუ იქიდან წავა ის ბირთვი, ვინც ქმნიდა ამ თქვა განწყობას და ვინც ქმნიდა ერთგვარ მუხს და იყო ლოკომოტივი, მაშინ ხარ ძალიან რთული იქნება და მესმის ადამიანურად იმ თანამშრომლების, აც უკვე ყოფილის ნაწილის, მათ შორის განცხადება, რომლებიც ამბობენ, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია მათთვის ახლა იქ დარჩენა და იქ მუშაობის გაგრძელება. გარდა ამისა, ის რადგანაც ახლა დღეს უკვე დირექტორი საუბრობს მოქმედი ბატონი სალია, რომ იქ სარჩელები მომზადდება, ეს შეიძლება ორნაირად გავიგოთ. ერთი ის, რომ ერთგვარად რაღაც დაშინების ცდელობა იყოს, რომ მე ახლა გაგათავისუფლებ და შენ თუ დავას დაიწყებ, აი ბატონო, წავალ და აქეთ ვიდავებ მე კიდევ რაღაც სხვა თემებზე. სხვა საკითხია ეს, რეალური სარჩელები იქნება თუ არ იქნება რეალური სარჩელები, მაგრამ თუ ეს უნდათ რაღაცის დემონსტრირებისას ამას გამოიყენებენ და გააკეთებენ, და მეორეა, თუ მე დავწერე განცხადება და ჩემი განცხადებით წავედი, ცხადია არც ის კომპენსაციის მოთხოვნას და არც სხვა რაიმე მსგავსზე ეს ნაწილი დღეს ეს რიგში არ დგება, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად მაშინ უნდა ამტკიცო, რომ ვიღაცამ გაიძულო, რომ შენ დაგეწერა და წასულიყავე, მაგრამ მე მგონია ასე შორს ეს პროცესი არ მიდის ამ ეტაპზე, იქ სხვა პროცესი უფრო მიდის, ეს არის რაღაც შეუთავსებლობა და მიუღებლობა იმ რეალობის, რომელშიც იქ ადამიანები ამ წუთში იმყოფებიან. გასაგებია, რომ მენეჯმენტის ცვლილება ყოველთვის ნიშნავს გარკვეულ ტიპის ცვლილებებს, მაგრამ მთავარი, ეხლა არავის არაფერი არ თქოს, თუმცა ცვლილება ფინანსური მენეჯერი, არავის არაფერი თქოს, ცვლილება იურისტი, არავის არაფერი არ თქოს, ცვლილება ადამიანური რესურსების მენეჯერი, მაგრამ თუმცა მიდგება საქმე სარედაქციო პოლიტიკაზე, თუმცა მიდგება საქმე ჟურნალისტებზე და ჟურნალისტებს პირდაპირ ეთერში ამბობენ, ისინი ტოვებენ არხს, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ იქ კი არის ცვლილება, იქ უკვე შეიცვალა და ეს უკვე ნიშნავს, რომ რაღაც წითელი ხაზი გადაკვეთილია ამ პროცესში. ალბათ ყოველდღე და ეხლა დასაწყისში თქვენ ამბობდით, ეს განცხადებები რო გავრცელდა საღამოს 9 საათიან კურიერის დროს, უკვე ძველი იყო ეს განცხადებები პრინციპში, რაც გუშინ თქვით, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად იცვლება ეს რეალობა და ეხლა შეიძლება გავალთ ამ სტუდიიდან და სხვა რეალობის წინა შევიდგეთ ჩვენ კიდევ.
სმენელს მოუსმინოთ, ჯერ და გავაგრძელებ მერე ჩემი შეკითხვე. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ვფიქრობ ასე, რომ საერთოდ არ უყურებს აი ამ ალიევში აზრის ალბათ შესვლა ჩაშლილად, როგორც ბატონის უსამსა უყურებ და მე ცოტა სხვანაირად უყურებ, როგორც ჩანს ეს შემადგენლობა ახერხებს სხვა არსზე გადასვლას, მათ ამას ხელს არავინ არ უშლის და ის რომ ამას ვიღაცა უქმნის ხელოვნურად ამ სიტუაციას, გავჩუმდეს ვიღაცა ვერ ლაპარაკოს, რაღაცა სიუჟეტი ვერ გავუშვა, ეს ამის აღკვეთა ვერ ხდება ხო საბოლოო ჯამში. დარეგისტრირებაც მოახდინეს სხვა კომპანიის, ხელი არავის არ შეუშლია და აძლევენ. მაყურებელი ერთი ნომიდან გადმოეცვა მეორეზე, ეს არც პრობლემას აწარმოადგენს. ამიტომ მე ვერ ხდები რა საჭიროა რუსთავი იორიდან ამ ხალხს დამუშვება და სხვა ასე გადასვლა. თუ არ შეიცვლება, თუ ეს აზრი ისევ გაჩნდება და თუ ეს ისე ვიახსოვებს ეს სიტყვა, რასაც იმ თავის პოსტკასტზე ახიან, მე ცოტა კრიტიკულად უყურებ მათ თავის პოსტებს. ბატონმა სულხანმა ახსენა, რომ ისინი აჩვენებენ კორუფციის ფაქტებს, ასე კი რაღაცებს კრიტიკულად აღშფერდნენ, მაგრამ უამრავი იყო დამახინჯებული და შეთხზული საერთოდ არარსებული ფაქტებიც ბევრი იყო, ასე და სიცრუე ძალიან ბევრი მოდიოდა ამ არხიდან. ასე რომ შეზღუდვას მე ვერ ხედავ და არ უცე ხა
დაგიწყეთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ და დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. როგორიც უნდა ყოფილიყო რიგი, ვთქვათ, რაღაც ინფორმაცია, განცხადება, სიუჟეტი უზუსტო. ფაქტია, რომ ლაპარაკი არის რაზე. ფაქტია, რომ ეს არის რეიტინგული არხი, რომლის ნებისმიერი სახის ინფორმაციას იქნებოდა ეს თუ გადაცემას ჰქონდა გამოხმაურება და რომელსაც ძალაუნებურად ანგარიშს უწევდა ხელისუფლება. ეს იყო ფაქტი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი ძალაუფლების დაბალანსებისთვის, მით უმეტეს ისეთი განვითარების ქვეყანაში იმ ეტაპზე, რა ეტაპზეც დღეს საქართველოა. მე მესმის აბსოლუტურად თქვენი ხედვა და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ, თუმცა ახლა ხო სხვა რამეზეა, სხვა პრობლემა დგება. იმასაც ვნახავთ თქვენ ბრძანეთ დარეგისტრირებაში, არ ვიცი ხელი როგორ უნდა შეეშალა,
რომ მე შემიძლია დაესწავიდე რომ ძალიან მარტივი არის დღეს პრინციპში და აქ სულ მახსოვდება წინა ხელისუფლება როდესაც ლაპარაკობს, რომ აი რაღაც ქარაგმებით როცა გველაპარაკებიან, ცოტა დაფიქრდნენ მათ დროს როგორ ხდებოდა ეს პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რამდენად რთული იყო ზოგადად მედია რეგისტრაციიდან დაწყებული, სადო მაუწყებლობის რაღაც ლიცენზიის და უფლების მიღება. დღეს ეს მარტივი პროცესია, მართლაც თუ დოკუმენტები წარდგენილია და დადგენილი წესით ეს უმარტივეს პროცედურა რეალურად და ეს ნამდვილად არის დამსახურება სამოქალაქო სექტორის და დღევანდელი ხელისუფლების თავის დროზე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ამ კანონმდებლობის რაღაცნაირი ცვლილება. თუმცა სხვა პროცესებსაც ხედავთ ახლა ჩვენ კანონმდებლობაში ცვლილების ცდელობას, რომელიც ჯერ ნაწილი კანონპროექტებიც არ არის, მხოლოდ წინადადებებია და ეს იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი. ეს არ ეხება მაუწყებლობის დაწყებას, ხადია, მაგრამ ეს ეხება რას ისლაპარაკებს მედია, აი ამას, რაც ასევე არის.
და რა ბერკეტი ექნება?
რა ბერკეტი? კი, რა თქმა უნდა, მაგალითად ვითრეგულირება, რომელიც აპელაცია წავა მარეგულირებელ კომისიაში, რაც ჩვეულებრივად ცენზურა იქნება, იმიტომ რომ მარეგულირებელი საქმე არ არის ვინმე შინაარში შეაფასოს და შევიდეს. ეს არის თავად მედიის საქმე და არა მარეგულირებელი სამართალი ადმინისტრაციული ორგანო, ხო? ამიტომაც ის რომ ეხლა ვიღაც ახალ არხზე გადავა, ეს გასაგებია და ამაში ვერავინ ვერავის ვერ შეზღუდავს. თუმცა აქ შეიძლება რაღაც ინტერესად ამთხოვასაც ქონდეს ადგილი. ერთი მხრივ მე შეუთავსებლობა მაქვს და ვერ ვიმუშავებ აქ, მით უმეტეს რომ ხედავ რომ საინფორმაციო სამსახურის უფროს ვინც ხო გარანტი იმისი რომ მე ვერავინ ვერ დამავალებდა, უნდა გამეკეთებინა ეს და ეს თემა უნდა გასულიყო პირველი კი არა მეოცე პირობითა და მეათე უნდა გასულიყო. ეხლა მე ამის გარანტი არ მაქვს, ამიტომაც მე ვამბობ იმას, რაც მით უმეტეს
ვერავინ დამავალებდა, ესე ვთქვა ხელისუფლება ვერ შემახებოდა
და ვერ დამავალებდა. ხო, მოდი ესე ვთქვა ამ იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომელშიც მათ უხდებოდათ ეხლა მუშაობა.
და მსმენელი ყავს კიდევ დილო მშვიდობის.
გამარჯობა ქალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო სულხან. ბატონო სულხან, ეთყობა ხელისუფლებას რომ ეს გაეკეთებინა ოცნებას, მაგალითად 2012 წელს, 2013 წელს, სანამ ივანიშვილი იყო პრემიერ მინისტრი და ძალიან დიდი უარყოფითი მუხტი იყო რუსთავიორის პარტიულობასთან, სიცრუესთან დაკავშირებით, იმ ხელა რეზონანსი ამას არ ექნებოდა ვიდრე დღეს. ან შარშანა საშათი, როცა მან ოცნება შეცვალა მოქალაქე და კავშირის თავმომავლობით და ტრადიციულად როგორც 2004 წელს გააქრო მეცხრე ახი რუსთავიორგან წაიყვანა, გააყვანა საქართველოს ის ჟურნალისტები, რომლებიც იმ გაპირების შესრულებისთვის იბრძოდნენ, იგივე გააკეთა 2012 წელსაც, ხო, გააქრო მეცხრე არქი, რომელიც თითქმის წელიწადის განმავლობაში აჩვენებდა ეკონომიკური აღმავლობის კადრებს ნატოს ქვეყნებში, თუ რას მიაღწიეს, როგორ ანე დახმარებით მოაშორა ისინი იქიდან, ეს კადრები გააქრო თავისი დაპირება.
თქვა რომ დასვა, თუ შეიძლება დრო აღარ აქვს.
იგივე გაუკეთა საზოგადოებრივ, იგივე გაუკეთა იმეც, იგივე გაუკეთა
მაინტროს
კარუსის თუნება და ეხლა როგორ ჩანს, ბატონო სულხან, დაგდა მურიგი მედიის კარუსის თუნების ბრალი მიუხედავად შეიძლება მას ზოგიერთი პრობლემა უტრირებულია, ივანიშვილს არაწყობს აი ამ კორუფციული სისტემის მამხილებელი, არც რუსთავიორი, არც პირველები და არც კავკასი, იმიტომ ეს არაწყობს პუტინს. მე მგონი აქ რუსთა ივანიშვილი მეორე ხარისხოვანი, აქ პირველ ხარისხოვანი ეს პუტინი და რუსული პოლიტიკა, რომელმაც რუსულ ტურისტულ სეზონში პრაქტიკულად კლიენტ მიგვაბა რუსულ მედია სტანდარტებს.
გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2-9-88-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ხო, ერთი რაც მინდა ვთქვა ახლა, ჩვენ რაღაც საუბრობთ იმაზე, რომ მედიის, სატელევიზიო მედია თუ რაღაც მაუწყებლობის დაწყება დღეს არ არის ისეთი რთული, როგორც წლების წინ იყო. თუმცა მინდა ვთქვა ის რისკები, რაცაც ჩვენ სატელევიზიო მედიაში ვხედავთ, რაც არის რაღაც ბმა პოლიტიკურ გავლენებთან პირდაპირ. მე იმის რაღაც ერთგვარი წინაცდობაც მაქვს, რომ შეიძლება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ რაღაც სატელევიზიო მედია ისე გაქრეს, რომელიც ჯერ არც კი დაწყებულა. ჩვენ ბევრი განცხადებები ვნახეთ მათ შორის, რომ ახალი ტელევიზიები შეიქმნება. თუ ეს მედია არის პირდაპირ მნიშვნელობით ინსტრუმენტი, მხოლოდ ინსტრუმენტი და არა თავად რაღაც ინფორმაციის მიწოდების საშუალება, ცხადია მას რაღაც მოკლევადიანი პერსპექტივა ექნება, მოკლევადიანი მიზანი ექნება, რომ მან თავისი მიზანი შეასრულოს და ამის შემდეგ გაქრეს. რასაც ახლა ბატონი საუბრობდა, ამის უამრავი მაგალითი გვინახავს, ხო, როგორ გამქრალა სატელევიზიო მედიები, ან როგორ უცვლია ფორმა და საინფორმაციო გადასვლა გასართობზე, მაგალითად
ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ მე პირველი ყოფილა ლამის და
კი ბატონო, კი, მიგვიგებს თქვა ახლა ის მეცხრე არხი, რადგან იყო საუბარი, საკმაოდ დიდი ავტორია ქონდა, მე მაშინ ბათუმში მუშაობდი, იქ ცხოვრობდი და როდესაც გამოჩნდა მეცხრე არხი და შემიძლია გითხრათ, რომ აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში ყავდა წარმომადგენელი, რაც არც ერთ მედიას სააკაშვილის მმართველობის დროს, როცა ტოტალურად კონტროლდებოდა ყველა სატელევიზიო მედია იშვიათი გამონაკლისების გარდა, მათ არ ყავდათ ამ მასშტაბის წარმომადგენლები თავიანთი ავტომობილებით, აღჭურვილობით, უამრავი ამითაც მოიგეს მათ, რა თქმა უნდა, არჩევნები, იმიტომ რომ ინფორმაციის სწორად და დროულად.
მაინც როლი გვახსოვს ასე, ხო?
კი, 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 რა თქმა უნდა. ანუ ეს პროცესები ნაცნობია და ეს სცენარები ნაცნობია ჩვენთვის. ამიტომაც საერთოდაც მედიაში დასაქმებული ადამიანები ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადები არიან უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. გუში რამოდენიმე ადამიანთან მქონდა საუბარი, კონტრაქტის ასლებიც კი არ აქვთ მათ. იმიტომ რომ ან დობა იყოს სხვაგვარი, ან არასდროს არ მოუთხოვიათ ეს ჩვეულებრივი ცხოვრების ნაწილი, რაც უნდა იყოს
ყოველთვის. და პრობლემას წარმოადგენს.
არა, აბსოლუტურად არ წარმოადგენს, ხადია, მაგრამ ზოგადად ჩვენ გვახსოვს იბერიის საქმე, როცა უამრავი ჟურნალისტი გაუშვეს და ჩვენ ვიცავთ მათ ინტერესებს. ყველა საქმე მოვიგეთ პრაქტიკულად, რაც წავიღეთ სასამართლოში, მაგრამ იმის თქვა მინდა, რომ დღეს მუშაობს, მაგრამ ხვალ გარანტია არ აქვს, რომ ის იქ იმუშავებს. იმიტომ რომ მედია მენეჯერებზე არ და მესაკუთრებზე არ დამოკიდებული, მედია იქნება თუ არა და არა იმაზე, მედია რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს ქვეყანაში და იყოს განსხვავებული უამრავი რაღაც საშუალება, რომ მივიღოთ ინფორმაცია.
გუშინ არაერთხელ გამოითქვა, სწორედ აი ამ თემას გავაგრძელებ, არაერთ განცხადებაში იყო მხარდაჭერა, ასევე ინდივიდუალურ განცხადებებში სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წარმომადგენლების მხარდაჭერა რუსთავიორ ჟურნალისტების მიმართ. რა შეიძლება იყოს რეალური მხარდაჭერა მათი? მათ შორის მაგალითად ომბუდსმენიც აცხადებს ამაზე. მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის მხრიდან რაში შეიძლება დღეს დაეხმაროთ, რა ტიპის დაცვა შეიძლება შეთავაზოთ ამ ჟურნალისტებს, რომლებიც შეიძლება აღარ არიან უკვე, ან ნაწილი აღარ იქნება მალე რუსთავიორის თანამშრომელი, მაგრამ რა იცავს აი ასეთ მყიფე სიტუაციაში მყოფ მედიის თანამშრომელს?
ერთი არის ის, რომ გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა იღებენ იქ გათავისუფლებაზე თუ ვილაპარაკებთ კონკრეტული არხის დირექტორები და ამაში გარედან ვერავინ ვერ ჩაერევა. ერთია, ჩვენ რას ფიქრობთ, რას ვამბობთ, რომ ეს ასია ჩვენი შეფასებით და რას თავაზობთ, მაგრამ მეორეა ის რეალობა, რომელშიც მათ უწევთ იქ ყოფნა. ამიტომაც ეს განცხადებები არის ერთი სხვა მხოლოდ განცხადებები, მეორეს გადაწყვეტილებას იღებენ ის ადამიანები, რომლებიც იქ მართავენ პროცესებს. გარდა ამისა, ყოველ შემთხვევაში საიას შემთხვევაში შემიძლია ამდილად თქვა, რომ ჩვენ გათავისუფლებამდეც და გათავისუფლების მერეც მზადვართ სამართლებრივი დახმარებისთვის, იმიტომ რომ მე რამდენიმე ადამიანთან მქონდა საუბარი და როგორც ჩანს კონტრაქტები ძალიან საინტერესო კონტრაქტები არის რიგ თანამშრომლებთან იქ გაფორმებული, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებზეც ან უკვე იყო გასაუბრებაზე საუბარი, ან იქნება მათ გათავისუფლებაზე, ან იქნება მიღებული გადაწყვეტილება გათავისუფლების შესახებ, იქ არის რამდენიმე საინტერესო ჩანაწერი და მე ჩვენ ვუთხარით, რომ მზადვართ შეხვედრისთვის, დეტალურად გავიაროთ მანამდე სანამ გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. ერთი რაც გარდა ჩემს არის სამართლებრივი დახმარების შეთავაზება. ჩვენ ამაზე ადრეც პირველივე შეხვედრებს, როცა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ადამიანსუფლებათა ევროპულ სასამართლოში და უკვე შეიცვალა არხის მენეჯმენტი, მაშინვე გქონდა ამ თემაზე საუბარი. ჩვენ აქტიურად ვეხმარებოდით რუსთავიორს პროფკავშირების დაფუძნების ნაწილში, პრაქტიკულად ის დოკუმენტაციის მომზადებაში ჩვენ ვიყავით ჩართულები. საია ეს რა თქმა უნდა არის მათ შორის ერთგვარი რაღაც გარანტი, რომ უფრო მეტი ადამიანის უფლებების დაცვა მოხდეს კოლექტიური ხელშეკრულების საფუძველზე და კონკრეტულ ადამიანებმა ილაპარაკონ ბევრი ადამიანის სახელით, რომ ის გარანტიები არსებობდეს. თუმცა ისიც ძალიან კარგად ვიცით, რომ შეიძლება ხელისუფლების ან კონკრეტული ჯგუფის ინტერესი იყოს იქ 5-10 ადამიანის წასვლა რუსთავიორდან და არა ცხადია მთლიანად ყოველას წასვლა, რადგანაც ვიღაცამ პროდუქტი უნდა შექმნას იქ. ეხა მხოლოდ რეკლამა ვერ იტრიალებს თუ შენ არ ხდი რეიტინგულ პროდუქტს, ხო? ამიტომაც ნებისმიერ შემთხვევაში აქედანაც შემიძლია დავაფიქსირო და გავიმეორო რომ სამართლებრივი დახმარების შთავაზობა ჩვენი მხრიდან კლავად ძალაშია. ნებისმიერ დროს ეს კრება გათავისუფლებამდე თუ გათავისუფლების შემდეგ ჩვენ მზადვართ რომ მოусმინოთ მათ საჭიროების შემთხვევაში სამართლებრივი წარმომადგენლობაც განვახორციელოთ უკვე სასამართლოში. მით უმეტეს აქ ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა რომ ეს გადაწყვეტილებები არიყოს რაღაც პოლიტიკური ან სხვა ტიპის დისკრიმინაციის ფორმით მიღებული გადაწყვეტილებები, რაც ცალკე მსჯელობისაგანია. მე არ მაქვს დიდი წარმოდგენა სასამართლოს რომ პოლიტიკური დისკრიმინაციას დაადგენს ყოველ ინდივიდუალურ
შემთხვევაში. დისკრიმინაციას ახსენებს ხო სახალხო დამცველი.
თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც რომ რეალურად ეს არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა, თუმცა მენეჯერი საუბრობს იმაზე რომ ის პოლიტიკურად ვიღაცის ინტერესს წარმოადგენს და გამოხატავს, ანუ ეს ნიშნავს მათ შორის იმას რომ გადაწყვეტილების მიღების ერთ-ერთი ძნაპირობა იყო
ეს. დასადგენია თუ
არაფერი თული დასადგენია არ არის სასამართლო თუ იტყვის რომ პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება იყო ცხადია ეს ბევრად ცუდია ვიდრე იტყვის იმას რომ შენ მაგალითად არასწორად გათავისუფლე რაღაც თქვენი კომპენსაცია არ მიეცი რაც იყო გათვალისწინებ ასე შემდეგ და შემდეგ ჩვენ მქონია ასეთი საქმეები წარმოებაში იგივე მიშველაძის საქმეს გავიხსენებ და საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან გათავისუფლეს იქ მე ვფიქრობ ძალიან ცალსახა იყო ეს ნაწილი დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული კომპონენტი თუმცა სასამართლომ თქვა რომ დიახ უკან უნდა არის გათავისუფლებული მაგრამ ყოველთვის ერიდებიან ამ ელემენტის შემოტანას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში განსაკუთრებით ლაპარაკია პოლიტიკურ კომპონენტზე უფრო ნაკლები მგრძნობელობა აქვს სასამართლოს ვიდრე სხვა შემთხვევებში რომელიც ასევე შეიძლება დისკრიმინაციის ნაწილი იყოს თქო გენდერული ან სხვადასხვა ტიპის კომპონენტები.
ესე რომ შესაძლებელია თქვენ რასაც ბრძანებთ შეიძლება მაქსიმუმი არ იყოს მიღწეული რაც კი შეიძლება სამართლებრივად მაგრამ შესაძლებელია რაღაც დაუჯდეს
კი, მგონია რომ დაუჯდება.
ეს გადაწყვეტილებები
შეიძლება უღირდეს კიდევაც ეს ამის დაჯდომათ, იმიტომ რომ ამით იმან დაამთავროს. შეიძლება ის ფიქრობდეს რაც უფრო მალე დაამთავრებს ამ პროცესს. მით უფრო უკეთესია მისთვის, თუმცა მგონია რომ ესე ფორსირებაც ამ პროცესებისა კარგად არ მოქმედებს და თავად პრინციპში ხანდახან მგონია უარესი რა უნდა გააკეთოს. მაგრამ რეალურად გუშინ გვიან ღამით კიდევ რაღაც სოციალურ ქსელში პოსტი დაუდიათ ეს მორიგი რაღაც ის იყო გაგრძელება ამ პროცესებისა. დამთავრება ამას აუცილებლად ექნება, რაღაც ბოლო ხაზი იქნება, რა თქმა უნდა, ეს წითელი ხაზის იქით რა არის, ამას ვნახავთ, თუმცა სარედაქციო პოლიტიკაში ჩვენ დავინახავთ უკვე სხვა რეალობა, სხვა მოცემულობას და სხვა რაღაც ვთქვათ განრიგ სიუჟეტებისა, რაც რუსთავიორის აქამდე არსებული განრიგისგან იქნება რადიკალურად განსხვავებული.
ხო, რეალობა უკვე სხვა არის, რასაც ხედავთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი, ვინც იყო ესე ვთქვათ, სახე წამყვანი ამ არხის, წამყვანი ძალა რომ იტყვიან, იმის და მიუხედავად, კიდევ მეორებ, მე ძალიან მენიშნავს მენ ელიზარი, იმის და მიუხედავად, ვის მოწონს, ვის რა პრეტენზია შეიძლება ჰქონდეს ამ მედია საშუალების კონკრეტული წამყვანის და ასე შემდეგ მიმართ, ამის მიუხედავად, მნიშვნელოვანია ასეთი მედია საშუალების არსებობა დღევანდელ რეალობაში, მნიშვნელოვანია სწორედ მედია მრავალფეროვნებისთვის და მნიშვნელოვანია დემოკრატიისთვის და მნიშვნელოვანია მათთვისაც, ვისაც არ მოწონს ეს არხი, ანუ ამის თქმა მინდა. და უკვე შეცვლილი რეალობა, გასაგებია ეს, ვთქვათ, რითაც დასრულდება, თითქოს საინტერესოც აღარაფერი ამ მიმართულებით. ერთი რამ მინდა გითხოთ, ჩვენს ქვეყანას ბოლო წლებში აქვს გადათქვენს ახსენეთ გამოცდილება ძალიან ესე თვალსაჩინო იმისა თუ რა მოაქვს შედეგად მედიაზე ამ ტიპის ზეწოლას როგორც უნდა ეცადო რომ ეს გამართული იყოს სამართლებრივად შეიძლება არც იყოს მაგრამ ისე გააკეთო რომ ასე დაარქვა და ასე შემდეგ რა მოსდევს ამას რა ვიცით ჩვენ უკვე ცოდნა ხომ გვაქვს
კი ეს საკითხი ორნაწილად უნდა გავყოთ. ცოდნა, რომელიც დაგვიგვირდა წინა ხელისუფლების დროს, მაშინ როდესაც სოციალური ქსელები არ იყო იმ მასშტაბის და იმ გავლენისა, რაც დღეს არის თავისთავად. ამიტომაც ერთის მხრივ თუ იქაც კი ხელისუფლებამ ვერ დამალა ის რეალობა, რომელშიც საზოგადოებას ელ უწევდა ყოფნა მაგათ 26 მაისი გავიხსენოთ, თუნდაც როცა პრაქტიკულად იქ სულ რამოდენიმე კადრის წყალობით დაიწყო ეს დიდი რაღაც ეს პროტესტი საზოგადოებაში, რომელიც ჩვენ ნახეთ რუსთაველის გამზირზე ადამიანები, დასახიჩრებული ადამიანები როგორ იყარნენ უპატრონოდ პრაქტიკულად ხელფეხში აკრული, ხო? დღეს მე ვერ წარმომიდგენია ვინმე თუნდაც ტოტალურად გააკონტროლოს ხოლმე ტელევიზიო მედია და ამით საზოგადოებაში შექმნას იმის ილუზია, რომ ინფორმაციის მხოლოდ ის ნაკადი წავა, რაც მას სურს. ვერა, იმიტომ რომ მარტივად მე სოციალურ ქსელში 500 მეგობარი მყავს, ერთი ვთქვათ რაღაც ლაივის გაშვები შემიძლია ადამიანებს მოუყვე რა ხდება, სად რა ვნახე. სინამდვილეში, ამიტომ ძალიან ცუდია ის თამაში, რა თამაშიც ახლა ვხედავთ და ეს თამაში ალბათ უფრო არ არის, ეს უფრო პოლიტიკის ნაწილია. ხელისუფლების და მასთან დაკავშირებული ჯგუფების მხრიდან მედიის კონტროლთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს მთავრდება ძალიან ცუდად. ეს მთავრდება დიდი მარცხის ფასად, შეიძლება საერთოდ ხელისუფლების დაკარგვის ფასადაც კი. შესაბამისად, თუ ახლა ვინმე ფიქრობს, რომ მედიის კონტროლით ისინი შეძლებენ ყველაფრის კონტროლს, ხადია ვერა და არა, იმიტომ რომ უფრო მეტი საშუალება არსებობს ინფორმაციის გავრცელების დღეს, ვიდრე ეს იყო წლების წინ. კი, მათ შორის ონლაინ მედია, რომლის როლიც იზრდება მუდმივად, ჩვენ ხედავთ, შეიძლება არა იმ მასშტაბ დრა მასშტაბითაც ვისურვებდით, რაც ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის მიღმა დასავლეთ ეს ქვეყნებში არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს მზარდია, იგივე თუნდაც რეკლამის ნაწილში, როცა ბაზარზე ვლაპარაკობთ, ონლაინ მედიაში რეკლამის წილი იზრდება, იზრდება სწორედ იმიტომ, რომ მოთხოვნილება მედია ონლაინ მედიაზე კარგდა, ეს ვთქვათ
თუმცა, ხო, დროში და ჩვენაც ყველაზე ახლოს გვაქვს ეს არის საპარლამენტო არჩევნები. დროში ხელისუფლება სწორედ იყენებს ამ მომენტს, რომ და პერიოდს ჯერ კიდევ საქართველოში ინფორმაციის. საქართველო არ არის უნიკალური, ხო, ამ მხრივ. ტელევიზია არის პირველი, ასე ვთქვა, წყარო ინფორმაციის მიღების და ბუნებრივია, ხა კი, კონკურენციას უწევს და მართლაც ვერ დახურავ ყველაფერს, უკვე დაინტერესებული ადამიანი ყველაფერს კარგად შეიტყობს თუ სადრა ხდება და ძალიან მნიშვნელოვანია აქ იმ მედია საშუალებების როლი, ონლაინ მედია საშუალებებისა, რომლებიც სულ უფრო და უფრო აქტიურდებიან და ეს მე ძალიან დიდი მეცმაძლებს, ისეთებისა, რომლებიც მაინც ახერხებენ დარჩნენ მართლაც დამოუკიდებლები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წყაროა ინფორმაციის წყაროები. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო სულხან მობძანებისთვის. სულხან სალაძე საიას თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. რუსთავი 2-ში და რუსთავი 2-ის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე საუბრობდით, იმაზე თუ რა ეფექტი აქვს ამ ყველაფერს ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე. არა მხოლოდ მედია გარემოზე, მედია გარემოც ხომ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ის არის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ქვეყნის დემოკრატიულობისა. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა მსმენელს და ახალი ამბების დროა ახლა ნინო როდონაიას უთმობ ეთერს. გადაცემის მეორე ნაწილში დიღმის ტყეპარკის ამბავს გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად.
ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარ სრინკევიჩმა მხარი დაუჭირა საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადებას რუსეთის მხარდაჭერით ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების მიერ სოფელ გუგუტიან ტკართან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების შესახებ. ეს კიდევ ერთხელ უხეშად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, წერს ტვიტერზე ედგარ სრინკევიჩი და დასძენს, რომ ეს უკანონო ქმედება უნდა შეწყდეს. რუსეთის საოკუპაციო ძალებს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიან ტკართან 7 აგვისტოდან გაჰყავთ ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ექცევა სოფლის მცხოვრებთა ორი სახლი, მიწის ნაკვეთები, ხეხილის ბაღები და სარწყავი არხი. ათეულობით რუსული მედია საშუალება გამოეხმაურა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორის პაატა სალიას მიერ 20 აგვისტოს გამოცხადებულ გადაწყვეტილებას სამსახურიდან ტელეწამყვანის გიორგი გაბუნიას გათავისუფლების შესახებ. რუსული საინფორმაციო სააგენტოების, ინტერნეტ გამოცემების და ტელეარხების მიერ გავრცელებული ცნობების უმრავლესობა იწყება იმით, რომ რუსთავი 2-დან დაითხოვეს წამყვანი, რომელმაც 7 ივლისს პირდაპირ ეთერში პუტინს აგინა, ან იმით, რომ გაბუნიამ უარი თქვა პუტინისთვის ბოდიში მოეხადა. სამსახურიდან გიორგი გაბუნიას გათავისუფლებას თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოეხმაურა რუსეთის პირველი არხის წამყვანი ვლადიმირ პოზნერი, რომელიც გიორგი გაბუნიას მიერ გამოყენებულ ლექსიკას მიუღებელს უწოდებს საქციელს კი ამორალურს. ამ ტელეწამყვანს ჩემთან რომ ემუშავა, იმ აღმაშფოთებელი სიტყვების გამო დაუყოვნებლივ დავითხოვდი და არა თითქმის ორი თვის შემდეგ, წერს პოზნერი. ზოგიერთი რუსული მედია საშუალება იმის გარკვევასაც ცდილობს, შეუწყობს თუ არა ხელს რუსთავი 2-დან გიორგი გაბუნიას გაშვება საქართველოს რუსეთის ურთიერთობების აღდგენას. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ჟურნალისტი ანდრეი მედვედევი წერს, რომ ზოგიერთ კოლეგას გარკვეულ სიხარულს ამჩნევს გიორგი გაბუნიას გათავისუფლების გამო და ვარაუდებსაც ისმენს, რომ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა დალაგდება, რაც მედვედევის თქმით ძალიან უცნაურ აჯღერს. რუსეთის დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე დიმიტრი ნოვიკოვი ახალი ამბების ფედერალურ სააგენტოს ეუბნება, რომ რუსეთში პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღებმა ბევრმა ადამიანმა ეს შესაძლოა გარკვეულ პოზიტიურ სიგნალად აღიქვას, მაგრამ მოყვება თუ არა ამას რეალიზაცია უცნობია. ნოვიკოვის განცხადებითვე შეუძლებელია საქართველოს მართველი ელიტის განწყობას პრორუსული უწოდო, თუმცა საქართველოს წარმომადგენლები საღადაზრონებენ საიმისოდ, რომ რუსეთთან კონფრონტაცია არ გამწვავდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჩრდილოეთ კორეის საკითხებში სტივენ ბიგანმა უარი თქვა დაეკავებინა რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობა. როგორც ბიგანმა ჟურნალისტებს უთხრა, მისი უარის მიზეზი ის არის, რომ სურს მთლიანად კონცენტრირებული იყოს პროგრესის მიღწევაზე ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული განიარაღების საქმეში. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სტივენ ბიგანის დანიშნვას გეგმავდა რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობაზე, გასულ კვირაში გავრცელდა. პრეზიდენტმა ტრამპმა დანიაში ოფიციალური ვიზიტი გადადო. ამის მიზეზად დაასახელა ის, რომ დანიის პრემიერ-მინისტრმა უარი თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გრენლანდიის შეძენის საკითხის განხილვაზე. დანიაში დონალდ ტრამპის ოფიციალური ვიზიტი სექტემბერში იყო დანიშნული. გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დაადასტურა მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ დაინტერესებულია დანიის ავტონომიური ოლქის გრენლანდიის შეძენით. ტრამპი ხაზს უსვამდა გრენლანდიის დიდ ბუნებრივ რესურსებს და გეოპოლიტიკურად მდებარეობას. დანიის ამ ავტონომიურ ოლქში 56,000 ადამიანი ცხოვრობს და აქ მდებარეობს ამერიკული სამხედრო საჰაერო ბაზაც. ამერიკის შეერთებულ შტატებს გრენლანდიის შეძენის იდეა პირველად გაუჩნდა 1967 წელს, როცა რუსეთისგან ალასკა იყიდა. 1946 წელს კი პრეზიდენტმა ჰარი ტრუმენმა დანიას გრენლანდიისთვის $100 მილიონი შესთავაზა, თუმცა უარი მიიღო.
Artarea. Charte pirveli arkhikulturaze. Uqure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsemebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandagze. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადელი, სათერის ხმის რეჟისორი. როგორც გითხარით განაცემის ამ ნაწილში, ჩვენ ვაგრძელებთ დიღმის ლეპარკის ამბავს. ანა გაბრიაძე, ორგანიზაციის უსაფრთხო სივრცის თავმჯდომარე და გიორგი ანთაძე, საიას იურისტი, არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით, ქალბატონო ანა და ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევაში.
გარკვეული ხნის წინ ჩვენმა მსმენელმა, ვინც ახლა გვისმენთ და არ იცით, არ ადევნებდით თვალს, ქალბატონი ანა იყო ჩვენი სტუმარი. პირველად არ იყო ეს, მაგრამ დიდი ხნის მერე. პირველად განვაახლეთ დიღმის ტყე პარკის პრობლემაზე საუბარი და კონკრეტულად საქმე ეხება ერთ პროექტს, რომლის განხორციელება ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის ამ ტყე პარკს. აღარ ვილაპარაკებთ დღეს და არ დაკარგავთ დროს იმაზე საუბრით, რა მნიშვნელობა აქვს ქალაქისთვის ასეთი ტიპის მონაკვეთებს, რომლებიც სულ უფრო მცირდება და არის სათითაოდ ხე დასაცავი, თუმცა აქეთ საამისო და არაფერი ჩანს ჯერ კიდევ. მე მინდა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ დღევანდელი დღე და ვითარება. რატომ მოხვედით დღეს კვლავ ჩვენთან? ესე ვიკითხავდა თქვენ.
იცით რა არის ვითარება? მკვეთრად არის შეცვლილი იმის მერე, რაც მე თქვენთან ვიყავი. მე მქონდა შეხვედრა ბატონ კახკალაძესთან, რომელმაც ცოტა გამაკვირვა, ცოტა დამაიმედა. იმიტომ რომ გაირკვა, რომ ბევრი საკითხის შესახებ მე უბრალოდ არ არის ინფორმირებული ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ზოგიერთი რამ ამ შეხვედრაზე გაირკვა, რომელსაც აქვს არსებითი მნიშვნელობა და შეიძლება იყოს გადამწყვეტიც, და ამ შეხვედრაზე ითქვა, მე მივახციე იმას, პოზიცია მერს არ შეუცვლია, მაგრამ მე მივახციე იმას, რომ ეს შეხვედრები გაგრძელდებოდა, ის მოვიდოდა დიღმის ტყე პარკში, მე ვანახებდი, ანუ მე ვამბობდი, რომ ამ პროექტით იკარგება ქალაქისთვის პერსპექტივა, რომ იყოს ნაკრძალი და იყოს არაჩვეულებრივი რაღაცა. და ჩემი ამოცანაა, ბატონო კახი, დაგანახოთ აი ეს პერსპექტივა. ამაში დამეთანხმა, პლუს ის საკითხები უნდა გაგვევლო უკვე სპეციალისტებთან და იურისტებთან, რომელიც აშკარად არსებობს. ამ შეხვედრის შემდეგ რამდენიმე დღეში მე ვიგებ, რომ კომპანია აპირებს ტექნიკის შემოყვანას დიღმის ტყეპარკის ტერიტორიაზე. ეგრევე ვცდილობ დავუკავშირდე მერიას, რათა მერიამ კიდე ანუ გააფრთხილოს მშენებელის თხოვოს, მოახდინოს შეჩერება, არ ვიცი როგორ კეთდება, ყოველ შემთხვევაში ტექნიკა არ შემოიყვანონ და სიტუაცია არ დაიძაბოს. ანუ ადამიანურად წყნარ გარემოში გაირკვეს ის, რაც ვთქვა, არ არის დღეს გარკვეული. მე ვერ დავუკავშირდი, არ გადაასწეს, ვერ გადაასწეს. ყოველ შემთხვევაში ბატონი კახი წავიდა ისე, რომ 15-ში ტექნიკა იყო შემოყვანილი დიღმის ტყეპარკის ტერიტორიაზე. ანუ იმ კია მოტორსის უკან. ტექნიკა და მე მგონი არმატურა არის. ეს არის გაჩერებული. გაჩერებულ მდგომარეობაშია დღეს. მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ მშენებლობა დაიწყება. ანუ ის პროცესი, რომელზეც მე მქონდა იმედი, რომ თანდათან გაირკვევა და თანდათან ეს დალაგდება, ნუ აი ეს მდგომარეობაში ვარ. ბატონი კახი რო ჩამოვიდა, ეს იყო მე მგონი 16-ში შაბათს. მოგან მე მივეცი ჩემ თავს უფლებად, რომ და პირად მის ნომერზე მივწერე SMS-ი. რო არის შემოყვანილი ტექნიკა და ესეთი დაძაბული მდგომარეობა. მე ვთვლი, რომ მე მოქმედებდი მერიის სასარგებლოდ, ხელისუფლების სასარგებლოდ, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ნებისმიერი დაძაბვა, ნებისმიერი კონფრონტაცია, ეს არის ხელისუფლების სისუსტე სინამდვილეში. ადამიანმა, მერმა ისე უნდა მოაგვაროს ქალაქში საქმე, რომ კონფლიქტური სიტუაციები არ იყოს, არ არსებობს, აი კეთილი მერი უნდა იყოს, რომელიც ურთიერთობაში ეს რეალურად ესე არის. პოლიტიკური კარიერა, პოლიტიკური წონა და პოლიტიკური ამბიცია.
თქვენი მთავარი საზრუნავი სხვა არ არის, უბრალოდ დაემთხვა და მესმის, რასაც ვთან.
ხო. ანუ მე ვთვლი, რომ პროცესის ინტერესში არის სიწყნარის შენარჩუნება და დიალოგის წარმართვა და ძალიან მტკივნეული საკითხების გარკვევა. ანუ ამ მერთან შეხვედრაზე გაირკვა ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ფაქტიურად კატასტროფიული საკითხი. ახსენები იყო რამდენჯერმე, რომ კანალიზაციის ნაცვლად გაკეთება გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც გაწმენდი და ბეთაძემ დაადასტურა, რომ ეს გაწმენდილი წყალი იქნება ჩაშვებული დიღმის ტყეპარკის ნიადაგში. ანუ ეგ წარმოუდგენელი რაღაცა არის. იქ გზის პირა ზოლში რა ობიექტები, რომლებიც არის განლაგებული, არის 14 თუ 13 ობიექტი, არც ერთს არ აკანალიზირება დღესაც. მთლიანად არა მარტო ვთქვათ ტუალეტის ამბები, არამედ ეს სამრეცხაოები არის. უამრავი წყალი ჩამოდის დიღმის ტყეპარკის ტერიტორიაზე, არსებობს უამრავი სამეცნიერო დასკვნა, რომ ნიადაგი არის ამორეცხილი, რომ ხეების ხმობა ხდება და ეგ წვეთი იქნება იმასთან შედარებით, რაც შეიძლება მოხდეს. ანუ ეს საწმენდი ნაგებობა იქნება, როგორც მე გიორგის თხოვრო ეს წაიკითხოს, ეს ანუ ორანჟერეის გვერდზე არის პასუხი ორანჟერეის პიარის. ანუ ვიღაცის ორანჟერეის გვერდის პასუხი არის. და ეს იქნება მიწის ქვეშ და ეს მთლიანად აი ეს გაწმენდილი წყალი მიწის ქვეშ წავა. ესე წინააღმდეგი კვება კანონმდებლობას, ამაზე გიორგი ისაუბრებს. და რაც მთავარია, ფაქტურად ჭაობს შექმნის, ეს არის ეკოლოგიური კატასტროფა, მე როგორც ვხედავ ამ საკითხს. ეგეთი რაღაცა რომ შეიძლებოდეს ყველა კორპუსის ქვემოთ ჩავიდოდა, რა საჭირო არის კანალიზაცია მაშინ საერთოდ.
რა თქმა უნდა. და ბატონ გიორგი ანთაძეს მოუსმინოთ, ის გახლავთ იურისტი, რა სამართლებრივი პერსპექტივა აქვს ამ ამბავს? ჯერ სურათი რა არის დღეს, ვის რისი უფლება აქვს, ეს მნიშვნელოვანია. ერთი არის თქვათ ნება მერიის და მერის კონკრეტულად, ინტერესები მოსახლეობის, ინტერესები ქალაქის, არა მხოლოდ უშუალოდ ამ ტყეპარკთან ცხოვრები ადამიანების, თქვათ როგორიც ქალბატონი ანა.
იბატონო, მოკლედ 2018 წლის 20 ივნისს მოულოდნელად ჩვენთვის მოულოდნელად გაიცა ჯერ გაპი, ხოლო შემდგომ 2018 წელსვე გაიცა.
ცოტათი რომ მოიწიოთ, ბოდიში გეხდით, კადრისთვის ვთხოვა ანას კამი რომ მოწიოთ ცოტა ბოდიში.
გაიცა მშენებლობის ნებართვა და ამ ტერიტორიაზე, ანუ დიღმის ტყეპარკის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ძირითადად ცდილობენ ხოლმე, რომ მოსახლეობა შესტუმრებას შეიყვანონ და აღნიშნონ, რომ ეს არ არის თითქოს დიღმის ტყეპარკის ტერიტორია. დიახ, ეს არის დიღმის ტყე-პარკის ტერიტორია და ამას ადასტურებს თვითონ არქიტექტურის სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებული შესაბამისი რუკებიც, რომ ეს არის გამწვანების სპეციალური ზონა და შეზღუდვის ზონა და ის დღესაც ამ მდგომარეობით არის განთავსებული, რომელიც ეყრდნობა თავის მხრივ, კი ბატონო, შეგიძლიათ
იხილოთ. ეს კვადრატი. დიახ.
და ეს ეყრდნობა თავის მხრივ 2006 წელს ქალაქ თბილისის საკრებულოს მიერ მიღებულ დადგენილებას, რომელთაც კონკრეტულად გაიწერა, რომ ამ ტერიტორიაზე, რაც მწვანეთ არის აღნიშნული, აგრძავლია ყოველგვარი მშენებლობის განხორციელება. ეს არის შეზღუდვის ზონა, სადაც არ შეიძლება არანაირი შენობა-ნაგებობის განთავსება. ამის საპირისპიროდ მოულოდნელად გაიცა 2018 წლის 20 ივნისს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მშენებლობის ნებართვა. აღსანიშნავია, რომ იგივე საიაში უშუალოდ კონსტატაციებში თუ არ ჩართული და არაერთხელ მოგმართეს ჩვენ ადამიანებმა, რომლებიც იყვნენ დიღმის ტყე პარკზე გარკვეული ტერიტორიების მესაკუთრეები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ მათ არაძლევდნენ მშენებლობის ნებართვას, კერძოდ არქიტექტურის სამსახური არიძლეოდა ამ ნებართვას და მუდმივად მიუთითებდნენ, რომ ეს ტერიტორია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალაქ თბილისისთვის და აუცილებელია, რომ ეს შენარჩუნდეს წყნარი დასვენების ზონად. ეს იყოს ტერიტორია, სადაც მოსახლეობა შეიძლება მივიდეს და დაისვენოს. და ანუ ეს მესაკუთრეები თავის მხრივ ამბობდნენ, რომ მათი საკუთრების უფლება შეიძლება იზღუდებოდეს ამით. თუმცა შეიძლება დიახ, რომ ამით იზღუდება მათი საკუთრების უფლება, თუმცა ეს პრინციპში კანონით არის დაშვებული და საერთაშორისო პრაქტიკითაც, როდესაც გარკვეული ტერიტორიები ქალაქის მნიშვნელობიდან გამომდინარე ექცევა ხოლმე შეზღუდვის ზონებად. ამ შემთხვევაშიც სწორედ ამასთან ქონა შეხება და ისე აღმოჩნდა, რომ ერთი კომპანიისთვის მოულოდნელად გაკეთდა გამონაკლისი, რატო გაკეთდა, არ ვიცი, ამაზე უკვე მსმენელმა იმსჯელოს.
დიდი გამონაკლისი.
ძალიან დიდი გამონაკლისი, კი ბატონო, გაკეთდა და ის, რომ ესე იგი, სანამ შეზღუდვის ზონა გაკეთდებოდა და მოესწრო იქ რაღაც გარკვეული კონსტრუქციების გაკეთება, ეგ იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ უფრო გავაფუჭოთ ეს საქმე. და არა გავაკეთოთ, როგორც ხანდახან უნდათ ხოლმე, რომ აღნიშნოთ, თითქოს აქ ორანჟერია იქნება. ანუ ორანჟერია შეგვიძლია დავაერქვათ ნებისმიერ რამეს, თუმცა ის უნდა იყოს ფუნქციურად მაშინ და ფუნქციურად მას ორანჟერიასთან არანაირი საერთო არ აქვს, უბრალოდ სახელი აქვს რაღაც ისე, რომ გამწვანების ასოციაცია შექმნას. სინამდვილეში იქ შემდგომ პრინციპში ქალაქ თბილისის მერიც როდესაც იყო მისული, ფაქტობრივად დაადასტურა, რომ იქ უნდა გაკეთდეს რესტორანი. და რესტორნიდან გამოსულ ხალხს ექნება საშუალება, რომ შემდგომ დაისვენოს. თუმცა
გაპი იყო გაცემული საკონცერტო და
კი, ძალიან საინტერესო იყო, რომ თავი და რომ მიმართ ეს პრინციპში არქიტექტორის სამსახურს, მაშინ ალბათ ელოდებოდნენ რა საზოგადოების ლავ პროტესტს, ანუ აფიქსირდა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო თითქოს რაღაც საგამოფენო დარბაზი, რომ შედარებით მეტი მიმღებლობა ქონდა საზოგადოებისგან. უკვე დღეს აღარ მალავენ საერთოდ, რომ ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივი რესტორანი, რომელიც მრავლად გვაქვს პრინციპში ქალაქში და დამატებით რესტორნების საჭიროება, მე მგონი პრინციპში არც აქ ახლა დღეს ქალაქს.
იცი, ძალიან საინტერესო რამ ითქვა ამ შეხვედრაზე.
მიკროფონი ცოტა მაგრამ დიახ.
ძალიან საინტერესო რა ითქვა ამ შეხვედრაზე. ითქვა ის, რომ თავიდან მესაკუთრეს საერთოდ უნდოდა არსებული ავტოსალონის რებრენდინგი, ანუ განახლება. ადამიანს არ ქონდა იმის პრეტენზია, რომ იქ რესტორანი ააშენოს და თავად მერიამ შესთავაზა. ეგ არის გასაოცარი. და ეხლა ჩვენ
ეს ვინ გითხრათ?
ეგ მერმა თქვა.
აჰა. პრინციპში, როდესაც მივიდა ქალაქ თბილისის მერი უშუალოდ ამ ტერიტორიაზე და ვიდეო მიმართვა ჩაწერა მოსახლეობისთვის, პრინციპში იქაც დაადასტურა ეს. და აღნიშნა, რომ აი რა, კარგი იქნება, რომ აღარ იქნება ავტოსალონი, ძალიან კარგი იქნება, რომ იქ აღარ იქნება ავტოსალონი, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ის ტერიტორია, რომელიც არის ახლა დღეს შეზღუდვის ზონა, ის მთლიანად უნდა გადაეცეს პარკს და უნდა იყოს პარკი, რაც თავიდანვე პარკად იყო ჩაფიქრებული და შემდგომ გარკვეული კორუფციული გზებით გასყვის და რაღაც სიმბოლურ ფასად მთლიანი ეს ტერიტორია. და დღეს ფაქტობრივად გაჟღერებული იყო, რომ გამოსყიდვის პროცესი მიდიოდა მთლიანი ტყე პარკის ტერიტორიის და ისე აღმოჩნდა, რომ ანუ ყველა მესაკუთრისგან გამოიყიდიან გარდა ერთისა, შეფესე ანაგისა, რომელსაც რაღაც გარკვეულ პრივილეგიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა და მას შეიძლება ზედრო რესტორანი აშენოს, ხოლო დანარჩენებს უბრალოდ დანარჩენებსგან უბრალოდ გამოიყიდიან.
რეალურად ეგ არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ როცა საუბრობენ დენდრო პროექტზე, მიჩდება ჩვეულებრივი კითხვა, ანუ იქ არის ხო ორი ნაკვეთი ფაქტიურად დაკავებული. ორივე ნაკვეთზე შემოტანილია ქვა ღორღი და 2 მეტრი ზემოთ არის აწეული, ანუ ეგ არის ქვა. იქ ან მთლიანად უნდა ეს ქვა ღორღი გაიტანო ტერიტორიიდან გაწმინდო და ეს იქნება სუფთა მიწა და იმაზე უნდა ჩარგო, ან რა უნდა ჩარგო ქვა ღორღში. ეგ ხო ზღაპარია. კანალიზაცია ვერ კეთდება, ამიტომ მიმართავენ ამ საწმენდ ნაგებობას. ხის ჩარგვა იქ არ შეიძლება. პლუს დღეს არსებული კიას რაც არის შემოღობილი, ამ ტერიტორიის ნაწილი არის თვითმართველი ერთეულის საკუთრება. ეს მონარმანიას დროს ეს ნაკვეთი იყო დაბრუნებული გვერდზე მდებარე და საზღვრები არის განმოცილებული. დღეს შემოღობილი არის ნაწილი თვითმართველი ერთეულის საკუთრება. ანუ იქ უამრავი ფაქტიურად შეუძლებელი რაღაცა ხდება. რად გიორგის ვთხოვდი, აი იცით რა არის, სატრანსპორტო დასკვნა არის გაცემული 1000 ადამიანზე და გათვლილი. კანალიზაციაზე წერენ რომ 700-ზე და დატვირთულობა არის 2000. 2000-ზე ზემოთ. Ну, ეგ არის კატასტროფა, ეგ მშენებლობა რომ დაიწყოს, ну, არ ვიცი ეგ რა იქნება.
კი ბატონო, ანუ პრინციპში ეს ორანჟერია დიღმის ტყე პარკთან ესეთი ვებგვერდი, რომელიც არის ფაქტობრივად მათი ოფიციალური ვებგვერდია, სადაც ისინი ძალიან არეკლამებენ ამ თავის პროექტს, ფაქტობრივად ისინი უთითებენ, რომ იქ საკანალიზაციო ქსელზე დაერთება არ ხდება და უბრალოდ წყალს ჩაუშვებენ ამ დიღმის ტყეპარკში.
ხო, ეს არის უკვე თანმდევი რაღაცა კიდევ დეტალები. ჩვენ ხომ ახლა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ამ ტიპის მშენებლობა არის დაუშვებელი ამ სტატუსის ტერიტორიაზე.
კი ბატონო, პირდაპირ ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილება გრძელავს ყველგან მშენებლობის განხორციელებას და კანონის სრული უკმაყოფით გაიცა მშენებლობის ნებართვა. და ჩვენ ვცდილობთ ისევე როგორც სხვა საქმეებში, რა ჩართული ვართ, რომ ანუ სამართლებრივად ვიბრძოლოთ ამ საკითხებზე, თუმცა ფაქტობრივად იგივე შემთხვევა მქონდა, მე პირადად ჩართული ვიყავი აჭარის წყალჯორჯიასთან დავაში ჰესებთან დაკავშირებით, იგივე ხდება ხა ამ საქმეში, სადაც არის დაინტერესება მინიმალური მაინც ხელისუფლების. ფაქტია, რომ ის პროცესები განსაკუთრებით ჭიანურდება და იგივე შემთხვევა გვაქვს ახლა ამ შემთხვევაშიც, როდესაც ორთვიანი განხილვისვადა აქვს სასამართლოს ზოგადად, რომ განიხილოს ჩვენი წარდგენილი სარჩელი, ორი თვე კი არა, უკვე თითქმის ერთი წელი ხდება და ჯერ პირველ ინსტანციაში მხოლოდ რამდენიმე ხდომა არის ჩატარებული და ძალიან შორს არის დასრულებისგან. ანუ ეს უკვე შეიძლება ჩემი პრაქტიკიდან ვთქვა, რომ ძალიან ისეთი მყარად ჩამოყალიბებული პრაქტიკაა, როდესაც ანუ სასამართლოში დავა ფაქტობრივად ხდება ილუზორული, მარტივად რო ვთქვა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დავობთ, იგივე ჰესებთან დაკავშირებით დავობდით, რომ აი შენებლობა არის უკანონო, აღმოჩნდა, რომ იყო მართლა იქ დარღვევები და ჩამოინგრა ის გვირაბიც, დაახლოებით იგივე მოხდება თუ კი შუახევზე ლაპარაკობ. იგივე მოხდება აქაც, თუ პრინციპში საზოგადოება არ დაიცავს ამ ტყეპარკს, იმიტომ რომ სამართლებრივი დავა საზოგადოების ხარდაჭერის გარეშე დღეს არის ფაქტობრივად ასმოკლებული, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მარტივად შეუძლიათ მოსამართლეებს მუდმივად გიჭიანურონ. მოსამართლეებს
ეს გაჭიანურება არ ეხება პრაქტიკულად მიმდინარე პროცესს, ანუ ამას
როგორ არ ეხება? ჩვენ მიმართული გვაქვს შეჩერებას ვითხოვთ.
ხო.
პირდაპირ
არა, პრაქტიკულად ანუ ვერაჩერებს იმას.
აა, ვერაჩერებს, ანუ გასაჩერება ავტომატურად
ვერაჩერებს ამ
პროცესს. აა, ნინო, ჩვენ მოვითხოვეთ შეჩერება არ დაკმაყოფილ და გადავიდა აპელაციაში თამარ ონიანთან, რომელსაც მინდა მივმართო და ვთხოვო, ქალბატონო თამარ, განიხილეთ. იქაც უკვე ვადები ძალიან გადა, ანუ ჩვენ ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე ვდგევართ. ეს არ იქნება უბრალოდ, ну, აი ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ეგ უნდა შეჩერდეს, უნდა ვაწარმოოთ მოლაპარაკება, უნდა 5000 ადამიანმა მოაწერა პეტიციას ხელი. მე ეს მიღების ბარათი შევიტანე სააპელაციო სასამართლოში, იმის დასტურად, რომ საზოგადოება არის ჩართული. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. დღეს ხვალ დავუზუსტებ, რომ აი კანალიზაციასთან დაკავშირებით, რა იმდენი პრობლემა არის, რომ ეს მაინც ну არ გამომრჩა, ვიცოდი, მაგრამ ხელა მასშტაბის კატასტროფა თუ იყო ჩემთვის.
კი, აი მარტივად რო თქვა სამართლებრივად, ანუ აქტის გასაჩირება მსგავს შემთხვევებში შენებლობის ნებართვის დაკავშირებით ავტომატურად არაჩერებს შენებლობას და საჭიროებს დამატებით მოსამართლის განჩინებას, რომ შენებლობა დროებით შეჩერდეს, სანამ დადგინდება საქმის ჭეშმარიტება, ნამდვილად კანონიერად გაიცა ეს ნებართვა, თუ არ არის კანონიერი და შეიძლება საჯარო ინტერესებს მნიშვნელოვნად ლახავდეს. ამისთვის მიმართავთ ჩვენ სასამართლოს, ისინი კი მნიშვნელოვნად აჭიანურებენ ამას და შესაძლოა სანამ ისინი გაწყვეტილებას მიიღებენ, შეჩერდეს, არ შეჩერდეს, შესაძლოა დადგინდეს, რომ საერთოდ მართლა უკანონობა იყო, ანუ ხო პირდაპირ არის უკანონობა და დადგენილია ფაქტობრივად საკრებულოს დადგენილებასთან წინამდებობაშია, მაგრამ სასამართლოს გადაწყვეტილებით რომ დადგინდეს, ისე შეიძლება აღმოჩნდეს ამ მოსამართლის მიერ ამ მუდმივი გაჭიანურებით, რომ მან თქვას, რომ უკანონო იყო, თუმცა, ნუ რა ვქნათ, აშენ და უკვე ზეთ ეს ორანჟერე.
მოსამართლეს აქვს თუ არა საკმარისი საკანონმდებლო ბერკეტი? ანუ კანონები როგორია?
რა თქმა უნდა,
არა თუ ბერკეტი აქვს, ვალდებულება აქვს მოსამართლეს.
გასაგებია.
ვალდებულება აქვს, რომ განიხილოს კანონით განსაზღვრულ ვადებში. ამბობენ, რომ არიან გადატვირთულები და ამიტომ მათ უჭირთ განხილვა.
საგმა იმაშია, რომ შენებლობის ნებართ.
არა, კი ბატონო, არიან გადატვირთულები, ამას ვერავინ ვერ უარყოფს, თუმცა აი ადმინისტრაციულ დავებში, სხვა ადმინისტრაციულ დავები, არ ვიცი, ათეულობით მაგას ხო ეს ადმინისტრაციულ დავებში ესე არჭიანურდება ეს საქმეები და სამოქალაქოში ჭიანურდება, თუმცა სამოქალაქოში იგივე რუსთავის საქმესთან დაკავშირებით ნახეთ რა, როდესაც მოიდომა სასამართლომ, რა სტრაფად და ეფექტურად განიხილა ეს საქმე, რომ ორ წელში მთლიანად დასრულდა.
საგმე რა
შეიძლება,
შენებლობის ნებართვას როცა იღებს ადამიანი, მაგას უკვე ვალდებულებებიც აქვს. ესე არ არის, რომ აი არ მომინდა არავაშენე. იქ ვადებიც არის, ჯარიმებიც არის, სანქციებიც არის. ზოგადად თუ მოლაპარაკება უნდა ხდებოდეს და ეს ხო ცივილიზებული, ანუ საერთოდ უკვე სახელმწიფოზეც არ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ სასამართლო არ არსებობს. ფაქტიურად ელოდები მერის მოსვლას, რომ აუხსნა მაგას რაღაცა და ანახო და აი ესენ მდგომარეობაში ხარ და რა, შენ დგები აქციების ორგანიზების პირისპირ, ანუ ჩემი თხოვნა გიორგის მიმართ, რატო მინდოდა რომ მოსულიყო დღეს, თუ დაიწყება აქციები, ადამიანებმა ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ, რომ იცავენ კანონიერ მოთხოვნას. გარდა იმისა, რომ ეს არის რაც მათ უნდათ გულით, მათ არ უნდათ იქ ამ შენობის აშენება, კანონიც მათ მხარეს არის. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მინდა მივმართო აბსოლუტურად ყველას. მე ცოტა დრო დაგვრჭა ხო?
აი ხა უნდა მეთქო 3 წუთი.
მე მინდა მივმართო ყველას. ჩვენ ვართ სრულიად გაურკვეველ მდგომარეობაში. შესაძლებელია გახდეს აქციების ჩატარება და გარკვეულ წილად ასე ზეგავლენა ხელისუფლებაზე და პროცესებზე. ამ შენებლობის დაშვება არ შეიძლება. მე ვარ ამ საქმეში 17 წელი. ჩემი ტელეფონი არის 5957 0506. მიმართავ აბსოლუტურად ყველას, ყველა ადამიანს, ყველა გაერთიანებას, ყველა პოლიტიკურ პარტიას მიმართავ საპატრიარქოს თუ ის ჩათვლის თავისთვის შესაძლებლად მაგ საქმეში ჩართვას, იმიტომ რომ უღმერთო საქმე კეთდება. უმორჩილესად გთხოვთ ყველას, ვისაც გაქვთ სურვილი, საშუალება და ოდნავ მაინც სურვილი დამეხმაროთ, დამიკავშირდით, იმიტომ რომ მდგომარეობა ძალიან დაძაბულია, ტექნიკა არის შემოყვანილი და მერის პოზიცია და კიდე ყველაზე დიდი თხოვნა მაქვს ქალაქ თბილისის მერთან. ბატონო კახი, შეასრულეთ თქვენივე დაპირება, დამიკავშირდნენ, დავილაპარაკოთ, გავაგრძელოთ და მოლაპარაკების პროცესი. დანარჩენებს თხოვდახმარებას.
კი ბატონო, და ერთ დავამატებ, ფაქტობრივად 99 წელს გააცხრის და ეს იმბოფასა და იმის შემდგომ მუდმევად იყო მცდელობა, რომ ინტენსიური განაშენება მომხდარიყო ამ ტერიტორიის და მოსახლეობა 2019 წელია ახლა და ასე თუ ისე ქალბატონი ანაც მათ შორის აქტიურად იყო ჩართული, შეძლო და დღემდე მოიყვანა ეს პარკი ასე თუ ისე და შეძლო მისი გადარჩენა და ძალიან სამარცხვინო იქნება თუ დღეს 2019 წელს დაუკარგავთ ფაქტობრივად ამ პარკის მნიშვნელოვან ნაწილს და გადავაქცეთ უბრალოდ რესტორნის ეზოთ და მარტო სამართლებრივი პროცედურები, რომ ფაქტობრივად დღეს სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში ბევრი არაფრის შედეგის მომტანია და დასტურა იგივე სხვა საქმემაც, მაგალითად აჭარაში როდესაც აშენდა ისესი და სვანეთში სადაც მოსახლეობა გამოვიდა მყარად დადგა ფეხზე და თქვა რომ აქ ვერ აშენდება, ფაქტია რომ დღეს Да,
კიდე მე მიმართა გუშინ გავაგზავნე მერთან და ჯანდაცვის სამინისტროში, მიმართა პრემიერს, მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარეს და გარემოს დაცვის სამინისტროს, სასწრაფოდ ჩაერთონ პროცესში და მიუწოდონ თბილისის მერს მშენებლობის პროცესის შეჩერების და შემდგომში გაუქმების. იმიტომ რომ ეს ეხება გარემოს, ეს არის მათი კომპეტენცია.
კი ბატონო, აბსოლუტურად ეს ეხება ყველას და ერთი რამ არის დასავლეთი ევროპა განვითარებული სამყარო რომ მოგწოს, რა თქმა უნდა, იქაც არის ეკოლოგიური პრობლემები და გამოწვევები, იქაც აქტიური საზოგადოების აქტიურობაზე ბევრი რამ არის ხოლმე დამოკიდებული, მაგრამ ერთ რამეს ნახავთ პრაქტიკაში, რომ შესაძლებელია, ნორმალურია, ასე უნდა იყოს, რომ ქალაქის ცენტრში თუ ქალაქის ტერიტორიაზე იყოს გამწვანებული ტერიტორია, რომელსაც არავინ არ ეხება და რომელშიც არ არის აუცილებელი მაინც ადამიანს რესტორანი ჩადგა და ჭამოდა სხვა ადამიანმა, თავისთვის უნდა იყოს, რომელშიც გაივლი, ყველას შეეძლება, რომელშიც გავლა ღია იქნება ყველასთვის და რომელიც მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობისთვის ყველა კუთხით და მნიშვნელოვანია მომავლისთვის ამ ქვეყნის. ახლა რაღაც ხმამაღალი ნათქვამი გამომივიდა, მაგრამ არ არის საჭირო რაღაცა თითქოს აწუხებთ, რომ არსებობს ეს რაღაც ლამაზი უნაკვეთი და ახლა უნდა მოდი ჩავდგამ აქ სასტუმროს, ჩავდგამ აქ რესტორანს. არ არის საჭირო, არ არის ეს საჭირო და არ შეიძლება ამის გაკეთება. შესანარჩუნებელია თითოეული ხე დღეს კონკრეტულად თბილისში, ისე როგორც ქვეყანაში.
მოკლედ,
ჩემი ძალიან
ორი სიტყვა შემილია ვთქვა, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.